Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos jaunimui. Pasilik su mumis Viešpatie.
Sveiki. Šį vakarą laidą rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, o su jumis sveikinasi Virginija ir Rokas.
Artėjant Kristaus gimimo šventei, savo laidai pasirinkome kiek neįprastą temą – ikonografiją. Apie ikoną, jos prasme ir ryšį su šventomis kalėdomis – pasakos ikonografė Anastasija Šopagienė iš Kretingos ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis iš Pakutuvėnų.
Laidoje klausomės giesmių iš naujausio Angelės Joknytės albumo Tavo artume.
Šlovinu žodį tapusį kūnų, šlovinu Dievą gimusi žmogum dėl mūsų. Kūdikį silpną meilę galinką. Šlovinu žodį tapusi kūnu. Šlovinu tavo gailestingumą. Šlovinu Dievą gimusi žmogum dėl mūsų. Kūdikį silpną meilę galingą.
Iš kur gimsta ikonos ir kokią žinę jos perduoda? Kuo ikonos skiriasi nuo kitų religinių paveikslų ir ką piešdamas ikoną patiria ikonografas?
Apie ikoną, jos prasmę ir ryšį su šventomis kalėdomis pasakoja ikonografė Anastasija Šupagienė ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.
Kas bendra tarp kalėdų ir ikonos?
Jeigu Dievas nebūtų užgimęs, mes Dievo niekados nebūtumėm ir pamatę. Todėl tas nuostabus įvykis, kada nematomas Dievas tampa kūnais, būtent įvyksta kalėdų metu. Toj grotoje, kada Dievo žodis tampa kūnu. Ir būtent ikona tai yra gyvas liudimas, kad Dievas tikrai tapo žmogumi. Ir šventasis Pranciškus, kuris be galo troško viskuom būti panašus į Jėzų sekiojo, jo buvo didelis troškimas pamatyti tą nuostabų įvykį, kada Dievas tapo gyva ikona. Todėl ir buvo, mes žinome, sukurta Grečio miestelėje prakartėlė ir toje prakartėlėje Pranciškus ten buvo irgi parūpinęs, kad ir tas jautis ten būtų ir tas asiliukas ir tą troškimą jam Dievas išpildo. Jisai turi tokią malonę, kaip pasakoja tradicija, jisai išvydo tuose ėdžiuose kūdikėlį Jėzų. Būtent nematoma Dieva tapusi gyva ikona, tapusi žmogumi.
Iš kur gimsta ikonos ir kokią žinę jos mums perduoda?
Pirmiausia, visos ikonos gimsta iš to didelio troškimo matyti savo akimis Dievą. Mes tik tai žinome, kad amžinybėje ta rojos būsena kokia bus. Rojos būsena ir bus, kad mes visą amžinybę matysim Dievo, koks jisai yra. Šitas troškimas jau čia žemėje, jisai mus skatina, kad mes jau dabar turėtumėm tą atvaizdą. Ir vat, kaip jau minėjau, Dievas pats parodė pirmą pavyzdį, jisai tą troškimą išpildo įsikūnydamas ir mes tapydami ikonas tapom tai, ką mes trokštame matyti. Ir taip pat žinome, kad ikona yra mūsų tokia vizualinė priemonė, nes mes išmokstam, mes atsiminam geriau tuos dalykus, kuriuos ne tik tai išgirstame, bet ir pamatome. Netgi bažnyčios tradicija mums perduoda žodį, kurį mes girdime. Ir taip pat bažnyčia mums perduoda tokia kaip galimybę turėti užrašytą tą Dievo žodį spalvomis ir linijomis, būtent Dievo žodį, kurį mes matome ikonoje. Pavyzdžiui, vienas iš evangelistų, šventasis Lukas, kaip ir jį kalba bažnyčios tradicija, buvo pirmasis ikonografas, kuris nutapė Dievo motinos ikoną. Aišku, žinia visuomet yra tik tai pati geriausiai. Kiekviena ikona mums perduoda žinia, kad tą asmenį, kurį mes matom, jis yra gyvas. Jisai nėra miręs. Ir jisai jau mato tą Dievo meilės šviesą, į kurią esame mes kviečiami ir kurią esame pašaukti netgi būti tą Dievo šviesą pasauliu. Todėl mums žinia ne tik tai perdodama, kad mes sužinom šitą apie tą šventąjį, ne tik tai sužinom daugiau apie įsikūnysi Dievą, bet taip pat mes žiūrėdami į ikoną, mes patys pradam atspindėti tą, į ką mes žiūrim.
Kuo ikona skiriasi nuo kitų religinių paveikslų?
Pirmiausia, reikėtų padaryti tokį skirtumą, kad religinis paveikslas tai yra toks irgi žmogaus noras padaryti tarsi kaip fotografiją, pabandyti nufotografuoti praeitį. Religiniam paveiksle yra dailininko saviraiška, jis nori tą įvykį nufotografuoti taip, kaip jisai jį įsivaizduoja. Tuo tarpu ikonos tikslas yra kitoks. Ikonos tikslas nėra padaryti fotografijos, kaip ten buvo praeity. Ikonografas nėra tas, kuris nori išreikšti save kaip menininką. Ikonografo apskritai nėra ikonoj. Ikonografas yra, tik tai mes sakom, kaip įrankis, kuris tą turi nuostabią dorybę, evangelinę klusnumas. Jisai paklūsta Dievui ir Dievo bažnyčiai ir jisai stengiasi ikonoje pavaizduoti bažnyčios mokymą. Jisai bando perduoti taip, kaip yra Biblijoje. Todėl mes žinome, kad viešpas Jėzus, šventieji, kurie jau yra amžinybė, jie yra Dievo šviesoje ir ikonos tikslas nupaišyti, perduoti tą atvaizdą, koks tas šventasis yra dabar. toj Dievo šviesoj.
Ikona yra kaip ir buvimas čia ir dabar, įvaizduoja Kristų, Mariją, šventuosius, angelus, gali taip pat vaizduoti ir įvykius švento rašto scenas iš šventųjų gyvenimo. Ir tie asmenys, jie bus Dievuje, Dievo šviesoje, tai bus aukso fonas, kuris vaizduojamas perkeisti Dievo. Netgi vaizduojama atvirkštinė perspektyva, rūpai bus ir gamta stilizuoti.
Dar toksai vienas išskirtinumas ikonos, jeigu mūsų klausytojai esate stebėję kada nors religinius paveikslus, retai kada religinėme paveiksle jūs pamatysit šalia šventojo vardą. Ikonos dar tuom išsiskiria, kadangi visos ikonos turi vardą užrašytą, taip kaip šventajame rašte yra parašyta, jų vardai bus įrašyti gyvenimo knygoje. Ir ikona taip pat yra kaip tos gyvenimo knygos lapas, ten yra vardas. Todėl mes galim turėti įvairiausių, pavyzdžiui, Kristaus ikonų, Marijos ikonų ir ikonografai, aišku, ten įvairios ikonografijos mokyklos, jos įvairiai perteikė, ar tai, pavyzdžiui, Dievo motina, šventuosius, ten yra savotiška stilistika. Ir mes sužinom apie tai, koks čia šventasis yra pavaizduotas, ar tai yra Marija, dėl to, kad yra užrašytas vardas. Ir tas yra labai labai svarbu, nes ikona, jinai tarsi kaip asmuo, kuri tave kviečia asmeniškai susidraugauti, pakelti akis nuo pasaulietiškų dalykų, pažvelgti dangaus linkui.
Pati ikona yra bendrai proporcinga, labai netgi, bet jeigu atskirai norėtume pažiūrėti, atrodys, kad kažkas tai ne taip, tai reikia žiūrėti pačią visumą.
Dar toks įdomus dalykas, va, pavyzdžiui, kuo skiriasi ikona nuo kitų religinių paveikslų, kad matot, ikonoje yra vaizduojamas įvykis Dievo laike. Pavyzdžiui, jeigu kas atsimena Kristaus gimimo ikoną, tenais pavaizduota Dievo motina, grotoje kūdikėlis Jėzus apviniotas tokiais vystiklais. Ir taip pat matome, kad, pavyzdžiui, ten kažkur tai tolumoj joja trys karaliai, paskui tie patys trys karaliai, jie reiškia, jau deda dovanas prie Jėzus ir paskui ten matome, toj pačiu ikonui tie trys karaliai jau nujoja. Taigi praeitis, dabartis ir ateitis yra viskas tuo pačiu metu. Todėl toks išskirtinumas yra, kad, pavyzdžiui, matai ikonui tą patį, reiškia, asmenį nupašytą netgi 2-3 kartus, ko jūs taip, skaičiau, labai retai pamatysit religiniam paveikslį, nes ten truputį kitokia samprata yra perteikti vieną ar kitą, ar tai švento rašto įvykį, kaip sakė Anastasija. Ir aišku, dar kas yra įdomus dalykas, tie, kurie yra turėję reikalų su asmeninė malda prie ikonos arba prie religinio paveikslo, tikriausiai irgi padarė skirtumą, kad prie ikonos besimeldžiant, jinai tave labai savotiškai netgi nuramina, jin tave kalbina. Tu netgi turi tokią galimybę išgyventi, jinai tavęs neužgožia, bet taip labai labai švelniai kviečia link reiškia Jėzaus. Sunku būtų iš tos ikonos padaryti stabą dar kažką tokį, jeigu tu meldiesi prie jos.
Ką ikonografas patiria piešdamas ikoną?
Man ikona yra kaip tikėjimo išraiška ir man jinai padeda melstis. Ir piešdama taip pat visada ikonografas pradeda ikonografo maldą. Kažką tokio patirti nereikėtų kažkaip irgi su prigalvot kažko. Tai galbūt paskiau, kai tu jau užbaigi tą ikoną, tu tikrai džiaugiesi, nes man kartais atrodo, kad aš pati taip negalėčiau nupiešti. Tikrai jauti, kad galbūt labai daug pastangų ir tikrai atsakingai taip ir kruopščiai viską darai ir tikrai stebiuosi užbaigus, neužbaigus, kai baigėsi darbas.
Dar toks įdomus dalykas, kad žmogus, kuris apsisprendžia žengti žingsnį ikonografijos linkui ir jisai pas pasiryšta irgi tapti tuo, kuris dabar tapys, pavyzdžiui, Dievo veido ikoną, Kristų, savo išganytą, arba tai, ar tai Dievo motina, ar tai šventai, tu pirmiausia tampi Evangelijos įvykdytoju. Mes esame visi krikščionys pakviesti tapti Jėzaus Kristaus motinomis ir tėvais. Pats Jėzus yra sako, kas mano tėvas ir motina. Kiekvienas, kuris klausosi mano žodžio ir įvykdo, tas yra man ir motina, ir broliai, ir sesuo. Ikonografas, kai jisai pasiryšta tapyti ikoną, jisai faktiškai tampa kaip Jėzaus Kristaus motina. Tapydamas jisai, mes sakom, gimdo pasauliui, galbūt tokioj primityvioj formoj, jisai gimdo Dievo atvaizdą, tai, ko visas pasaulis, visa kūrinyje, kaip sako raštas, išsiilgusi, trokšta, laukia, kada bus apreikšti tie dievo vaikai, tie, kurie atspindi dievo atvaizdą. Ir ikonografas tapydamas, ką jis reiškia, patiria. Atsimenu, kaip teko pirmą kartą paišyti dievo motinos su kūdikiu ikoną, dar tada mokiausi Italijoje, tai atsimenu ryte, atsikeliu iš karto, pirmas dalykas, tai ką, bėgu prie ikonos, pasimeldžiu, kad Dievas palaimintų, padarau 2, 3, 4 potepius, žinau, kad reikia bėgti į mokyklą. Tokį jausmą išgyvenau, kaip pavyzdžiui, mama vaikų rūpinčiausi. Jau galvoju, netgi atsiminu per, pavyzdžiui, paskaitas, ten kažką ten tie profesoriai pasakau, aš pasidėjęs ten užrašus, dabar vat grįšiu akį, va, dabar ant akies vat tokia linija dėsiu, va, o nosis vat tokia dabar turėtų būti, matau dievo motinos veidą, taip pat kūdikį, va, ranką čia truputį reikėtų šitoje vietoje, dar nelabai tobulą, reikėtų pataisyti, grįžtų ir atbėgu taip pat prie tos savo ikonos, vėl ją žiūriu, negaliu atsigerėti, džiaugiuosi, vėl kažką paišau ir kada jinai yra jau nutapyta, toks jausmas, nu, va, tarsi kaip tavo kūdikis būtų. Ir kiek man teko girdėti irgi kitų ikonografų liudymus, tai panašiai irgi sako, ta pirmoji ikona, taip kaip tavo pirmgimis, tu kažkaip prisiriši prie jo, jis tau yra vienintelis ir aš kažkaip labai labai džiaugiuosi, kad ta mano pirmoji ikona su Dievo motinai, jinai taip ir liko pas mane. Tai va, tai visuomet irgi grįžtų į pakūtą ir aišku, pasižiūriu, mes pakalbam ten, sakom, kaip gyveni, nu va, bendraujam, trupiau tariant.
Apie ikoną ir jos prasme kalbėjo ikonografė Anastasija Šopagienė ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.
Po Angelės Joknytės giesmės pratęsime pokalbį apie ikonografiją.
Tave. Aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirta kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties. Tu prikėlėj mus gyven. Tavo ištikimoji ištikimoji meilė
amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina.
Eteryje Marijos radijo laida jaunimui pasiliks su mumis viešpatė ir mes toliau kviečiame klausytis pokalbio su ikonografe Anastasija Šopagienė ir broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu.
Nuo 1996 metų kartu su broliu Karlu organizuojat ikonografijos kursus Lietuvoje, kaip kilo ši mintis ir ko ieškodami žmonės dalyvauja šiuose kursuose.
Buvo tokie nuostabūs laikai ir į Veroną, ten kur mokiausi ir mokėmės kartu su broliu Karlu, mes esam kursiniai, atvažiavo brolis Gediminas, jis irgi pabandė tapyti ikoną ir jo tokia idėja buvo, jis sako, gal tu, Karlai, gali atvykti pas mus į Pakutuvėnus ir organizuoti ikonografijos mokyklėlę. Tokia pirma mintis ir buvo pasikviesti brolį Karlą. Ir aš žinau, kad jam irgi tai buvo nepaprasta, nes jis dar tokių dalykų niekados nebuvo daręs, bet, sako, akis bijo rankos daro. Žmogus atvažiavo dar kalbos nemokėdamas per vertėją ir buvo organizuota ta pirmoji lietuvių, sakyčiau, katalikų ikonografijos mokykla, gal net visoje Lietuvos bažnyčios istorijoje pirmą kartą toks buvo įvykis. Ir kokie ten žmonės atvyko. Tai, aišku, buvo naujovė, atvyko visi, kurie šiek tiek buvo susidūrę su tapyba, su menu, bet taip pat ir buvo tie, kurie niekados galbūt nebuvo paišę. Bet ko jie visi ieškojo, tai ieškojo pagilinti savo tikėjimą, nes ir šiuo metu aš manau, kad didžioji dauguma mūsų brolių sesių katalikų nelabai pažįsta ikonos. Jiems tik kažkodėl asociacija visuomet su rusais, su rytų bažnyčia. Ta tokia paslaptis, aš manyčiau, traukė labai žmonės ir tikrai daug žmonių buvo pasiryžę sužinoti šitą apie ikonas. Todėl jie ir atvyko tada dalyvauti.
Ar daug yra norinčių išmokti piešti ikonas?
Norinčių tikrai yra daug. Pavyzdžiui, ir dabar jau turime tiek užsirašiusi tuos ikonografijos kursus, tiek daug, kad, žinome, nepavyks visų sutalpinti į tuos kursus. Labai didelis poreikis. Pradžiui gal ne tai buvo, bet paskutiniu metu vis tiek žmonės turėjo galimybę per tuos 20 Lietuvos nepriklausomybės metų pakeliauti po pasaulį, pamatyti, kiek daug katalikų bažnyčių yra pasipuošusios, ypatingai Romoj, pačios garsiausios bazilikos, beveik visos yra pasipuošusios seniausiomis bažnyčio egzistuojančiam ikonom. Man toksai labai didelis džiugesys yra, kad labai daug baigusių Lietuvos dailės akademija, tai yra tikrai išsilavinusių žmonių, žinantis, kas yra menas, jie tarsi atgimsta, sugrįžta vėl prie naujos meno rūšies, kaip jie pavyzdžiui liūdė, sako, dailės akademijoje mes turėjome minimaliai, ar tai paskaitų, ar pavyzdžiui galimybės tapyti ikonas. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsim apie tarybinius laikus, tai ten iš viso tokie dalykai buvo visiškai minimalus, o šiuo metu jie domisi ir nori pagilinti savo žinias ir toje meno srityje.
Kas yra bendra tarp ikonografijos ir brolio pranciškono pašaukimo?
Šventas Pranciškus, jis vis tiek yra mūsų kaip vadas, vedlys, nu jeigu jam buvo labai didelis azartas ten viską pamatyti savo, žinai, akim, viską patirti, ką Jėzus patyrė, nu tai jeigu tu esi pranciškons, tu žiūri, kaip ten Pranciškus nuotykių ieškodavo ir pas bandai vat, kažkaip sekti Jėzų Švento Pranciškaus būdu, stengiantis tą Dievo paslapti, išgyventi, ar tai tapant ikoną, kad ir prakartėlių darimas, teko kažkada irgi prakartėlės daryti, tai yra tiesiog neatsiejamas toks, pavyzdžiui, reikalas. Aš noriu matyti akimis tą didžią paslaptį ir dar toks yra įdomus dalykas, kad ta vadinama vargšų evangelija, jinai nebuvo užrašyta raidėmis, nes senovė žmonės labai retas, kas liaudė mokėjo rašyti ir skaityti, tai tokia buvo irgi paplitusi netgi evangelizacijos forma, pranciškonų bažnyčiose viską ištapydavo sienas. Tai va ta ikona, kaip pat atvaizdas, jis yra irgi būdas evangelizacijai. Mes sakom, kitų tikinčiųjų, kurie galbūt neturi galimybės ten gilintis į kažkokias teologijas, mūsų neatsiejama evangelizacijos dalis yra ikonografija.
Kaip jūs atradote ikonografiją?
Aš tai atradau taip netikėtai, galiu pasidalinti. Broliai labai nenorėjo manęs priimti į tą ikonografijos kursą, kurį organizavo. Gal jie ne tai, kad nenorėjo, jie galbūt ir norėjo priimti, bet kaip dabar girdžiu, kad ir Paulius sako, yra labai daug norinčių. Ir kai mes su šeima atsikraustėm prieš dabar jau 9 metus čianais į Kretingą, man pati Kretinga nepatiko ir daug kas nepatiko iš pradžių, kol aš atradau čia tuos gražius dalykus, turėjo praeiti daug laiko. Ir jau mes metus gyvenom kartu su uošviais, kažkokių tokių buvo ir išgyvenimų, ir sunkumų, dar tokių visokių nenumatytų dalykų. Ir aš girdėjau, kad yra toks atvažiavęs brolis Karlas, gyvena Pakutuvėnuose, jie ten organizuoja ikonografijos kursus. Ir aš atvažiavusi į Pakutuvėnus pas brolį Karlą, sakau, brolį Karlai, priimkite ir mane tiesiai. Taip į mane keistai pažiūrėjo. Ne, čia ilgos eilės yra nieko. Dabar bus, taip, iš tikrųjų bus kursas pašvesto gyvenimo žmonėms. Mes pirmiausia norime, kad su ikonografija susipažintų vienuoliai, kunigai, ir jiems yra pirmenybė, ir toks kursas kaip tik dabar ir bus. Sakau, bet ir mane priimkite, aš atvažiuosiu į Pakutuvėnus, būsiu kartu. Ne, tikrai negalėsim, niekaip sakau, lysiu pro langą, bet vis tiek įkyriai lindau, turbūt labai atsibuodau broliams. Ir kaip įvyko keistai, iš tikrųjų, jau turėjo prasidėti kursas, aš jau žinojau, kad jis bus, supratau, kad ir manęs ten jau nieks nepriims. Ir tą sekmadienį, jeigu pirmadienį turėjo prasidėti kursas, sekmadienį paskambino brolis Paulius, tai žinai, ruoškis. Atsisakė kaip tik vienas žmogus ir yra laisva vieta ir tu gali atvažiuoti. Tai žinoma, kadangi aš buvau čia prie pat Kretingoje, aš su džiaugsmu viską negaliu sakyti, kad mečiau. Turėjau paprašyti ir savo uošvienės, kad pabūtų su vaikais, šipsotis ir džiaugtis ir atvažiavau. Ir kaip paskui aš sužinojau, tai iš tikrųjų aš buvau pati paskutinė sąraše ir brolis Paulius, kai jau atsisakė, visiems iš eilės skambino. Bet taip aš manau, kad tai nebuvo nei kažkokios atostogos važiuoti vasario mėnesį į Pakutuvėnus, kiekvienas vis tik turim pasiplanuoti. Tai tik tai aš vienintelė pati paskutinė, kuri ir galėjau atvažiuoti į tuos kursus. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi Dievo keliu, tai didelė dovana man buvo. Ir kai aš jau baigiau tuos kursus, aš tikrai taip supratau, kad tai bus mano kaip ir dabar gyvenimo pašaukimas. Pati aš esu dailininkė, bet po ikonografijos tikrai nieko daugiau ir nebepaišau, buvau ir animatorė, negaliu, tiesiog visą laiką, visą savo jėgas skiriu ikonografijai, gilinuosi ir domiuosi tik tai tuo.
Kalbėjo ikonografė Anastasija Šopagienė ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.
Pokalbį apie ikonografiją pratęsime po dar vienos Angelės Joknytės giesmės.
Siela pabusk mano širdyje, kelkis nebemiegok, Dievui giedok. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta, pabusk mano siela pabusk mano širdyje. Mano širdyje ir nepamiršk, kiek Dievas tau gero padarė. Laikas, jau rytas aušta, pabusk mano sielą, pabusk mano širdyje.
gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės.
Mano siela pabusk, mano širdie. Kelkis, nebijok, Dievui giedok. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela pabusk, mano širdie. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovė.
Eteryje Marijos radijo laida jaunimui Pasilik su mumis Viešpatie. Ir mes toliau kviečiame klausytis pokalbio su ikonografe Anastasija Šopagiene ir broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu. Žinom, kad ką tik baigėte piešti Kristaus gimimo ikoną Kryžių kalno vienuolynui. Papasakokit, kaip vyko šios ikonos kūrybos procesas.
Negalėčiau sakyti, kad tai kažkas tai tokio naujo būtų, nes vis tiek ikonografas seka pagal tradiciją. Daug žiūrėjom, kokia tai galėtų būti kompozicija, nes broliai norėjo, kad tai būtų kaip ir prakartėlė, būtent tai yra šventinė ikona, kuri bus tik kalėdų laiku. Jinai yra tokia gal arkos formos. Paišiau tą piešinį, konsultavausi su broliu Karlu, žiūrėjom, kas geriau tiktų, taip ir gimė tą ikoną. Kartu ir paišėme, kartu ir darėme. Ikonografas, jis kaip vienas, tikrai nelabai gali, tai būtų kaip menininkas, individualistas, o čia turi šitą perlipti ir visą laiką ikonografai dirba artelėmis, vieni auksuoja, vieni paišo dėl to, kad nenuklysti nuo jau susiklošiusių tokių kaip ir kanonų.
Kas vaizduojama Kristaus gimimo ikonoje?
Kristaus ikona kaip ir susiformulavo jos 6-7 amžiuje, kas turėtų būti vaizduojama, kad jinai yra arkos formos, bet vis tiek galėtum kaip ir trim tokiais lygiais išskirti, tai būtų kaip ir dangus, žvaigždės, angelai, piemenis, trys išminčiai, aukso fone einantis centre grota, Dievo motina ir kūdikėlis ėdžiose šalia asilas ir jautis. Ir dar pačiam priekyje gal išsiskirtų Juozapas ir kūdikėlio maudimo scena. Ikona, būtent gimimo ikona, ir atitinka kaip prakartėlės įvaizdį. Centre vaizduojamas suvystytas Jėzus ir jau jo irgi aureolėje yra kryžiaus ženklas, nes per jo mirtį buvo nugalėta mirtis ir nuodėmė. Tos ėdžios irgi kaip ir net ir Lukas 3 kartus kažkur užsimena apie ėdžias, tai kaip nuodėmė. Ir būtent Jėzus nusileidžia ir gimsta, jis pamina visą savo dievišką garbę, būtent ėdžiose, kur žmogus jį gali rasti.
Taip kaip Nastė sako, kūdikėlis Jėzus būtent nori gimti ėdžiose. nes taip kaip gyvuliukai, jie visuomet ateina ten, kur yra maisto. Paprastai, pavyzdžiui, žmogus, kuris daro nuodėmės, jis visuomet grįžta prie tos, pavyzdžiui, nuodėmės. Ir kur Jėzus ateina? Jisai neteina ten, kur žmogus rodo savo gražų veidą, koks jisai geras, koks jisai mandagus, koks jisai skaistus, paslaugus, bet būtent Jėzus ateina į tą žmogaus gyvenimo momentą, kas vadinama nuodėmė. Ir kas labai taip įdomiai atsitinka, kad žmogaus kūniškasis aš, kai jis ateina vėl pavalgyti to nuodėmės maisto prie tų nuodėmės ėdžių, vieną gražią dieną atranda Jėzų. Ir Jėzus tarsi kaip tiesdamas rankelę sako, valgyk mane, nevalgyk tos nuodėmės, kuri tau duoda mirti, bet valgyk mane. Ir kaip Jėzus paskui sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Todėl vat ir ikonografijoje ėdžios jos turi labai labai svarbią tokią reikšmę. Dar įdomu tai, kad vat jeigu radio klausytojai turėsite galimybę pamatyti tą kalėdų ikoną Kryžių kalno vienuolinė, dabar prie pagrindinio altoriaus, tai jūs pamatysite, kad tos ėdžios jos yra tokios neįprastos, jos yra tarsi kaip būtų kapo forma. Ten jūs šieno kažkaip nematysit, bet kartu kūdikėlis Jėzus, jis yra tarsi kaip Kristus po nukryžiavimo apviniotas tomis drobulėmis. Dievo žodis, kaip grūdas krenta į žemę, jisai miršta ir paskui prisikelia. Todėl vat Kristaus gimimo ikonoje ten tu matai ir gimimą, ir kartu jau tą ir mirtį, ir prisikelimą. Tai vat matot, kiek daug ten tos simbolikos yra išganimo istorijai pavaizduoti. Ypatingai anksčiau žmonės, kurie buvo, sakyčiau, labiau pamokyti kunigų, kaip skaityti tas vat ikonas, jie žiūrėdami į tą Kristus gimimo ikoną, perskaitydavo išganimo istorijos bazę visą.
Virš kūdikėlio yra žvaigždė ir jinai iš tikrųjų labai ryški šitoje ikonoje ir bažnyčios tėvai apie ją parašė daug traktatų, jei kiekvienas žmogus gimsta po tam tikrų žvaigždynų ir paklūsta jo nulemtiems dėsniams, tai gimus Jėzui atsirado nauja žvaigždė, kuriai jis nulėmė kelią. Ir tai pagal šventą Ignotą Antiochietį, kaip ir buvo sugriauta visa astrologija. Išminčiai vaizduojami kaip ir trys amžiaus tarpsniai yra jaunas, suaugęs ir senas, kaip ir visos žmonijos vaizdinys, kliūdintis, kad Dievo gailestingumas neturi jokių ribų.
Dar tokį dalyką, ką irgi vaizduoja šitie trys išminčiai, kad išmintingas žmogus nėra tas, kuris turi daug metų, nes ir Biblija sako, kad tas, kuris turi asmeninį santykį su Dievu, gyvena Dievo žodžiu, yra išmintingesnis netgi už senį. Tai va, tie trys išminčiai rodo, kad išmintis prieinama visokio amžiaus žmonėms, tiek jaunam, tiek vidurinio, tiek ir senajam.
Apie maudimą, tai irgi toks kaip ir Jėzaus žmogiškumas yra paryškinamas, nes Dievui kaip ir nereikėtų maudytis, o jisai maudomas kaip ir kiekvienas kūdikis, kai gimsta. Kaip Marija vaizduoja manai tokiam purpuro patale ir iš tikrųjų jinai truputėlį ir didesnė, nes kaip ikonose figūros gali būti skirtingų dydžių pagal svarbumą ir jinai tokia yra kaip ir nuliūdusi, jinai nežiūri į gimusi kūdikėlį, jinai žiūri šitoje ikonoje, jinai žiūri į Juozapą. Trys kryžiai, dažnai kas klausia, ką jie reiškia, tai kaip jos irgi gyvenimas yra pažymėtas sūnaus kančios ženklu.
Taip pat jie trys kryžiai ant Dievo motinos apsiausto, tai irgi reiškia jos nekaltumą. Jinai mergelė prieš gimstant Kristui, Kristaus gimimo metu jinai išlieka mergelė ir jinai mergelė išliko ir po Kristaus gimimo. Iki pat savo gyvenimo pabaigos, dėl to mes ir sakom, švenčiausia mergelė Marija. Tik tai būna tai, kad žmonės mano, kad tenas yra tokios trys žvaigždės, kadangi tie trys kryžiai Dievo motinos rūbose, jie būna paprastai apipavidalinti tokiais ornamentais. Atrodo, kaip, kad būtų trys reiškia žvaigždės, o ten yra iš tiesų tie trys kryžiai.
Dar apie jautį ir asilą irgi visi klausinėja, ką jie reiškia. Bažnyčios tėvai tai jautyje mato kaip judaizmo, o asilė pagonybės simbolius tokius. Ir Kristus savo gimimu kaip juos ir suvienyje. Dar kiti sako, kad tai jie kažkaip tie asilas ir jautis tokie kaip žmonės, taip žiūri, kiti žiūri net save juose.
Ir paskutinis klausimas, kas yra kalėdų esmė?
Kalėdų esmė, jau kalbėsim, kalėdų esmė per ikoną. Ir kas yra ikonoje, pavyzdžiui, ta kalėdų esmė, tai pirmiausia, ikona mūsų nukreipė visos šitos didžios iškilmės, Dievo gimimo iškilmės centrą. Ir ikona mums pasako, kad Kalėdų esmė nėra efektai, lemputės, dovanėlės po eglutę, ar ten kažkokie ornamentai, dainelės gražios apie Kalėdas arba apie Kalėdų eglutę, bet kūdikėlis, kuris gimsta, ateina į šį pasaulį Betliejaus grotoje. Kūdikėlis, kuriam nebuvo leista užgimti namuose, bet kuris rado savo gimimo vietą tarp gyvulėlių. Gimsta tvarte. Tai yra tokia realybė. Ir ikonams parodo, kad Dievas yra tarp mūsų, kaip išsipildo visos Biblijos pranašystės Emanuelis. Dievas su mumis. Taigi, Kalėdų visa esmė, kad Dievas yra per visą pasaulio istoriją su mumis.
Apie ikoną, jos prasmę ir ryšį su šventomis kalėdomis pasakoja ikonografė Anastasija Šupagienė iš Kretingos ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis iš Pakutuvėnų.
Brangus Marijos radio klausytojai, Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos komanda dėkoja Jums už bičiulystę. Esame dėkingi Dievui, kad šiemet turėjome galimybę susidraugauti su Jumis.
Atsisveikiname, linkėdami palaimintų švenčių. Ir dar šventesnių kitų metų.
Garbė Jėzui Kristui.
Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Visas mūsų nuodėmes, jis maloningas per amžius. Jis pakelė silpną žmogų iš dulkių, jis maloningas per amžius. Jis neleis mūsų kojoms suklupti, jis maloningas per amžius. Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dėkokite Dievų Dievui, jis maloningas per amžius. Paveskite jam visus savo rūpesčius, jis maloningas per amžius. Ir šlovinkit jį džiaugsmingai, jis maloningas per amžius.
kurie trokštat, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ateikit visi, kurie trokštat, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ir pražys gražiausiai žiedais, vandeniu gyvuoju, prasiverš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs.
Tavo tyloj būdė, žodžių klausy. Tavo meilė ilsėtis, tavo grožį maty. Tik vieno te trokštų, to vieno prašau. Tavo gyvybę alsuot, tavo išmintį gert. Tavo ramybę džiaugtis, tavo troškų liūdėk. Tik vieno te trokštų, vieno prašau, būt su tavim. Vakarą rytą tavo martume, kai diena, kai naktis. Vieno te trokštų tik būt su tavim. Tik būt su tavim.